Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар, в среда ще ви представим темата «Оръжията на духовната победа». Скъпи приятели, искам в началото да споделя с вас, че аз не съм любител на оръжията, но преди известно време попаднах на исторически книги и ми направи впечатление един каталог с оръжията, които са използвани в Руско-турската освободителна война 1877-1878 година. Направи впечатление, макар че подчертавам не съм специалист, че оръжията са били почти равнопоставими. Тоест, според моето скромно мнение, успехът не е можел да бъде осигурен от вида на оръжието. Защото, в крайна сметка, едно оръжие може да бъде наречено оръжие на победата, ако има показатели, които превъзхождат показателите на противниковото оръжие и най-важното – осигурила е победата. Тук няма да правя политически коментар, защо Русия е победила, но в крайна сметка ние като християни, по-важното е ние като християни, макар и хора на мира, участваме в една война, наречена духовна война, която хваща небето и земята. В тази война няма предположения, няма изрази от рода на може би ще спечелим, евентуално ще постигнем победа. Ние трябва да бъдем убедени, че победата е сигурна поради три факта. Първо, ние притежаваме най-съвършените оръжия. Второ, притежаваме най-добрата стратегия за водене на духовни военни действия. И трето, на наше разположение един духовен стратег, който е уникален, несравним, всесилен и непобедим.
Скъпи приятели, оръжията, с които воюваме в тази битка, не са материални. Те не са от желязо или стомана. Те не са плътски, както се изразява Библията в един текст, който сега ще цитирам. Той е от посланието на Павел до Коринтяните, второто послание, 10 глава, 4 стих. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепостите. Всъщност тези крепости, които атакуваме, също са духовни. През вековете Сатана ги е построил в сърцата и умовете на всички хора. Това са крепости от страх, от алчност, омраза, идолопоклонство, расови предразсъдъци, религиозни суеверия и много други такива. Всъщност всички ние участваме в тази война и всички ние трябва да превземем такива духовни крепости, за да може в нас да се установи истинският, трайният, небесният мир. Всъщност, макар че и сега се водят много войни, всеки един купне за мир, но истинският мир ще дойде единствено, когато дойде Христос. Това е истината, за съжаление. Човечеството се бори за мир и наистина всеки го желае, но сами виждате резултатите.
Ние като християни, уважаеми слушатели, естествено е, че сме въоръжени не с плътски оръжия, а с духовни оръжия. И за разлика от този каталог, който аз гледах, където имаше много картини, В Библията можем също да прочетем за духовните оръжия. Е, няма, разбира се, картини, но пък от друга страна има едно прекрасно описание. Павел описва едно снаряжение, воинско снаряжение, като използва за образец римските легионери по това време, т.е. оръжията на римските легиони по това време. Нека да прочетем за това в посланието до Ефесяните 6 глава, 13 до 18 стихове. Затова вземете Божието все оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за броня на градник. И с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Като се молите в духа, на всяко време, с всякаква молитва и прощения, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.
Скъпи приятели, в това снаряжение ние сме въоръжени до зъби. Естествено, ще коментираме сега описанието на всяко едно оръжие и на всеки един детайл по-отделно. Започваме с пояса на истината. Всъщност, по времето на Павел и мъжете и жените обикновено са носили дълги свободни дрехи, които са стигали най-малко до колената им. Преди да предприемат каквото и да е енергично действие, първото нещо, което е трябвало да направят, е да съберат широкия плат на дрехата и да го затъкнат в пояса си. По същия начин в живота ние сме облечени в различни проблеми и имаме различни ангажименти, както и стремежи, цели и желания, и каквото и да предприемем, трябва обаче да бъдем запасани с пояса на истината, защото всичко, което правим, го правим наистина за Божия слава. Използването на пояса на истината изисква да отхвърлим всяка форма на компромис или нечестие и така да затъкнем всички тези лоши неща, както и добрите с пояса на истината, че те да не ни пречат по пътя на победата. Трябва да бъдем верни на словото на истината, дори когато е спорна или непопулярна гледната точка на християнина. Това се касае както до личните взаимоотношения, така и до отношенията ни с самия Бог. Ето какво казва Петър в първото си послание, 2 глава, 1 и 2 стихове. И така, като отхвърляте всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Тоест, в личните си взаимоотношения ние трябва да бъдем отворени и честни. А същото важи и в взаимоотношенията с самия Бог. Естествено, ние сме специалисти в това, най-вече да мамим самите себе си, и това може да хвърли сянка дори върху връзката ни с Бога. Затова Давид се моли в 51-я псалом, 6 стих. Ето, понеже желаеш искреност вътре в сърцето, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми.
Римските войници са имали така наречените наградници, които са предпазвали градите от вражески стрели и мечове. Но можем да разглеждаме нещата и в духовно отношение. В Притчи 4 глава, 23 стих четем: повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.
Всъщност наградника пази сърцето.
Да, и може да бъде наречен наградник на правдата. Можем да допълним и с един стих от Новия Завет в Деяния на апостолите, 24 глава, 16 стих. Затова я се старя да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човеците. Интересно, кое ни пък предпазва от това да нямаме лоши влияния от странични сатанински сили? Явно пък, може би трябва да кажем, че това е наградника на правда. Праведността, която търси Бог, не е обаче чисто интелектуално съгласие с доктрината. И Павел заявява в посланието до Филипяните 3 глава 8 и 9 стих. Между другото, прочети го, ако обичаш ти.
А освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и смятам всичко за измет само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която от закона, А онази, която е чрез вяра в Христос, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Ако желаете, може да ни позвоните на телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. Скъпи приятели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие «Оръжията на духовната победа». Между другото, искам да ви припомня, че тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят и на нашия имейл адреса. Той е awr-bg@abv.bg. Ако обичаш, разгледай сега въпроса за обувките, наречени обувки за готовност. Какво иска да каже това апостол Павел?
Ами отново се връщаме към снаряжението и така външния вид на римските войници. Те са били екипирани с здрави сандали, както можем да си спомним и от някои филми, макар и не напълно достоверни. Но тези здрави сандали са им осигурявали възможност за мобилност, добра подвижност, за бърза маневра. Защото известно е, че римската армия е правила дълги походи, отивали са там, където са ги изпращали. Но нас ни интересува, разбира се, духовния аспект. Казва се, че всъщност това са обувките на благовестието. Това се крие смисълът на евангелизирането. По целия свят с използване на всякакъв вид комуникация. Ако трябва да бъдем съвсем модерни, както и трябва да бъдем, т.е. чрез интернет, радио, телевизия, чрез една истинска мобилност в личен план, да бъдем гъвкави, да използваме онези духовни стратегии, които са най-подходящите за даден момент, да намираме най-точните и подходящите думи, така че да създаваме добро впечатление на мислещи личности. И дори тонът, който използваме, е от значение. Всъщност тези обувки за готовност показват именно тази подвижност, тази мобилност, пренасочване, маневриране и действително отзоваване на всяко място, където има нужда от нас.
Минаваме към следващото оръжие, или то по-точно е защита от оръжието, наречено щит или щит на вяра в духовно отношение. Между другото, ние трябва да защитим както нашия дух, така душата, така и тялото. Защото всичко живота, което излишно ли води до себе угаждане, ще бъде извън протекцията на щита. А стрелите, които използва сатана, понякога са огнени. Те не само раняват, но и създават огън. Т.е. запалват огън там, където са прицелени. Ако трябва да бъдем още по-конкретни, можем да запалим огън във влошените взаимоотношения, може да стигнем до отчаяние, може да стигнем до депресия, до недоверие, до недомлъвки, до раздели, до грубости, до нетърпимост. Това според мен е един страшен огън, от който трябва много да се пазим.
Еми именно затова е този щит, който да ни предпази от огнените стрели на неприятеля. И това е вярата, защото чрез нея ние можем да защитим цялостно нашата личност. А освен това се нуждаем и от защита на нашите умове, на нашия мисловен живот. За това пък е шлемът на спасението. Той ни предпазва от много неща, защото сатана се опитва да инсценира мисли, режисира в нас различни ситуации и дори въображаеми такива представи, които да ни разсеят, да ни притесняват, да ни плашат, така че да се отчаяме и да се откажем от борбата, но това не е Божията воля, защото ние имаме шлема на спасението и можем да бъдем сигурни в победата си, така че нашият мисловен живот може да бъде много оптимистичен. Бог е създал условия за това и е изцяло насочен към победата в Христос.
Християните притежават и едно мощно оръжие, наречено мечът на духа. Естествено се досещате, уважаеми слушатели, че става въпрос за Божието Слово. Но Божието Слово, което се чете, което се прилага, което се живее, не Божието Слово под формата на някаква стара прешасала Библия, сложена върху нощното шкафче. Между другото, Исус има един много интересен случай в пустинята, записан в Евангелието на Матей, 4 глава, и там 4, 7 и 10 стихове. Ради, ако обичаш, прочети тези три стиха, 4, 7 и 10 от Евангелието на Матей, 4 глава.
Разбира се, нека да кажем, че това беше в началото на неговата служба, когато той се подготвяше да излезе на светло и преживя най-голямото изкушение в живота си и естествено се защити доблестно чрез Божието Слово. На всички нападки на сатана той отговори. Например, когато го изкушаваше за това да направи от камъните хляб след 40-дневен пост, той отговори: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. И тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб, на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ръка си. Забележете, че и сатана използва текстове от свещеното писание. Но ето какво му казва Исус: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. И пак го заведе дяволът на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш, да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатана, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.
Аз ти благодаря, че прочете и допълнителните стихове, защото по този начин ние добихме по-точна представа за това, което преживя Исус. Скъпи приятели, с помощта на Святия Дух ние можем да използваме най-съвършената технология за борба, като, разбира се, направим правилен подбор в нашия духовен живот и използваме онези съвети и онези примери от Библията, които най-ни пасват за конкретния случай от живота. Мечът наистина е едно нападателно оръжие, но в духовен смисъл ние проявяваме активност, като създаваме предпоставки за духовно воюване, чрез поведение, обноски, говорене, мълчание понякога. Исус в пустинята помнеше много неща на Исус. Това е един прекрасен пример, който може да ни послужи и на нас естествено. Той нямаше възможност да прави компютърни справки или да ползва библейски речници. Естествено, ние много често ги ползваме, но е добре да помним и някои неща на Исус.
Да, скъпи приятели, тук говорихме всъщност за защитата и силата, която ни дава мечът на духа, Божието Слово, и завършваме накрая с молитвата. Молитвата е най-мощното и най-ефикасно оръжие. Тя е нашата междуконтинентална балистична ракета и може да изстреля директно в космоса до самия Бог, онова, което искаме да кажем или което ни тежи, всичко онова, за което се молим и купнеем. Ние виждаме, че на молитвата Бог отговаря с демонстрация на своята сила. И като се помолиха, четем в Деяния на апостолите, 4 глава, 31 стих, където бяха събрани, се потресе и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. Наистина, скъпи приятели, там където двама или трима са събрани, дори само двама или трима в Божието име, там е Исус между тях и Той слуша онези, които се молят с чисто сърце.
Какво да кажем накрая, уважаеми слушатели? Лично аз считам, че ние като войници Христови трябва да бъдем уверени, че сме въоръжени с оръжията на духовната победа. А тези оръжия не търпят загуба. Тоест, ние, въоръжени с тези оръжия, няма да претърпим никаква загуба. Винаги ще бъдем победители. Можем да губим понякога временни сражения. Може понякога да падаме, но винаги ще ставаме. Може понякога да бъдем пленявани за известно време. Но славната битка с греха ще бъде окончателно спечелена, защото сам вождът е Исус Христос. Нека да бъдем силни и дръзновени. Скъпи приятели, на края на нашата радиопрограма за днес искам да ви прочета 42-и 43-и псалом, за да видим как псалмиста преживява някои неща, свързани с печалта и утехата за благочестивие и молитвата за защита. Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойде и ще се яви пред Бога? Моите сълзи ми станаха храна денем и нощем, като непрестанно ми казват, къде е твоя Бог? Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това. Как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом с глас на радост и на хваление. С множеството, което празнуваше. Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя за помощта от лицето му. Боже мой, душата ми отпаднала дълбоко в мене. Затова си спомням за теб от земята на Йордан и на планините Ермон от гората Мисар. Бездна призовава бездна с шума на твоите водопади. Всички твои вълни и развълнувани води преминаха над мене. Но пак денем Господ ще заръча за мене милостта си. И нощем песента му ще бъде с мен и молитвата към Бога на живота ми. Ще кажа на Бога, моята канара. Защо си ме забравил? Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля? Като че смазват костите ми, противниците ми укоряват и непрестанно ми казват: къде е твоят Бог? Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога. Аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Съди ме, Боже, и защити делото ми против нечестив народ. Избави ме от измъмлив и несправедлив човек. Понеже ти си Бог на силата ми. Защо си ме отхвърлил? Защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля? Изпрати светлината си и истината си, те нека ме водят, да ме заведат на твоя свят хълм и в обиталищата ти. Тогава ще вляза при Божия олтар, при Бога, моята превъзходна радост, и със арфа ще славословя теб, о Боже, Боже мой. Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!